Iedzīvotāji aicināti iesūtīt ārā dārza, parastās ievas un mājas ābeles fotogrāfijas, vēlams acu augstumā un dienvidu puses zari. Zibakciju mēs organizējam, lai pētītu, kā reģionālās atšķirības vai mikroklimats ietekmē fenoloģiskās fāzes, ja kā ziedēšana notiek dažādos Latvijas apvidos un apkaimēs, kā Baltijas jūra ietekmē, visdažādākos ietekmējošos faktorus analizējam. Un mēs testējam un apmācām fenoloģisko modeli, kas ļaus mums, piemēram, saprast un prognozēt, kad nākamajā gadā varētu ziedēt ievas vai, piemēram, arī nogatavoties labība. Fenoloģiskais pavasaris Latvijas teritorijā ienāk apmēram 2 nedēļu laikā no dienvidrietumiem uz ziemeļaustrumiem. Un ja mums liekas, ka mūsu teritorija ir maza, tad patiesībā fenoloģiskais pavasaris parāda, ka atšķirības var būt līdz par 2 nedēļām. Un to var ietekmēt gan augstienes, gan lielu ezeru tūmus, gan arī, protams, Baltijas jūra un Rīgas līcis. Un tāpēc mums šie dati ir ļoti svarīgi, lai iegūtu šo reģionālo pārklājumu.